Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
O carte de război, dar și de dragoste, în care nu a trebuit să-mi găsesc doar o nouă voce, ci și o nouă identitate. Spuneam că a fost scrisă în 7 ani, dar cea mai mare parte a fost de fapt scrisă în ultimii 2, ani în care am pierdut aproape totul și a trebuit să mă reinventez substanțial. Poezie socială, poezia traumelor și a obsesiilor, a neputinței, poezia pierderii și a despărțirii, a spaimei și inadaptării, dar și poezia regăsirii, a reîndrăgostirii de o realitate care întotdeauna se dovedește mai fascinantă și mai copleșitoare decât orice tenebră. Cred în poezia livrescă, sofisticată, dar mai mult cred în poezia trăită și asumată ca experiență în curs de desfășurare. E teribil de riscant să scrii astfel. Poate fi considerat impudic, chiar obscen, dar nu voi putea eluda niciodată viața din artă, deoarece o consider singurul ei ferment autentic.
Astăzi la Drept de autor, Cosmin Perța și noul său volum de poeme. Bun găsit, Cosmin Perța!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Cântec de leagăn pentru generația mea, o carte de război, o carte de dragoste, apărută de foarte curând la editura Paralela 45. Din poemele care sunt prezente în carte, aș citit în 2017 la Radio România Cultural, într-o rubrică, Minutul de poezie. Și aș fi foarte interesată să știu dacă au rămas poemele pe care le-ați citit anul trecut sau dacă le-ați dat o nouă formă.
Erau niște poeme foarte proaspete atunci, erau niște poeme de dragoste. Cred că au rămas. Nu mai țin minte exact ce am citit anul trecut, dar știu că le-am modificat foarte puțin. Au fost evident și poemele la care am renunțat cu totul. Însă modificările pe care le-am făcut au fost minimale, adică intervenții stilistice de suprafață, pe eventual renunțarea la câteva versuri. Sunt cam aceleași poeme.
Minutul de poezie.
Poem despre spaimă. Te iubesc cu încrâncenare, ca un om făcut special pentru asta. Pentru atins și mângâiat, pentru stat în brațele tale, pentru povestit în nopțile de iarnă în care spaimele se chircesc la picioarele dragostei noastre. Aș vrea să-ți spun atât de mult, aș vrea să mă schimb pentru tine, să creștem copii imperfecți într-o lume cinică, în care doar mânghierile tale pot liniști, pot calma toată furia aceasta și neputința, în care vocea ta domolește, deznădejdea și o culcă. Mi-e frică de fericirea aceasta ca de începutul unui război uriaș. Mi-e frică de mine să nu-ți fac rău, să nu te rănesc, să nu te trezești într-o dimineață lângă un corp familiar din care s-a scurs toată dragostea ca o apă grea izbindu-se violent de ciment. Să nu vină iar viața să smulgă cu forcepsul lumina din palmele tale ce vindecă. Nu, nu lăsa lumina să moară. Apleacă-te peste mine și acoperă-mă. Ascunde-mă bine între coastele tale. Închide-mă, ferecă-mă, să nu pot ieși, să nu pot scăpa, să nu mă pot sătura, să nu te pot sătura. Apleacă-te peste mine și te voi săruta. Vom închide ochii și liniștea ne va cuprinde ca o câmpie nesfârșită. În asfințit, în vântul care strece prin plete, unde nu există nici întristare, nici nimic altceva. Cosmin Perța, poeme inedite.
Ați scris la carte 7 ani, spuneți?
Da, 7 ani, pentru că imediat după ce am publicat volumul fără titlul, a apărut la editura Paralela 45, dar în 2011, mi-am propus să fac o pauză, să nu mai scriu poezie, să nu mai public cel puțin poezie, dar nu am putut să nu scriu și am tot scris în acești 7 ani și sunt 7 ani pentru că, de fapt, primele poeme din carte, cele care dau și numele cărții, Cântecele de leagăn pentru generația mea, sunt scrise în toamna, iarna lui 2011. De atunci am tot scris, am scris destul de mult, am eliminat foarte mult, am încercat să experimentez voci diferite, stilistici diferite, tematici diferite. Multe lucruri au fost balast, dar până la urmă am reușit să găsesc o voce destul de unitară și o poveste care să cuprindă selecția pe care o aveți în volumul de aici.
Cântec de leagăn pentru generația mea, ce înseamnă? Are nevoie generația 2000 de un cântec de leagăn?
Generația la care mă refer nu este una literară, nu mă refer la generația 2000, este o generație biologică.
Generația mea, spuneți.
Da, este
și
generația...
Și nu coincid?
Coincid, dar e mai mult decât generația literară. E generația biologică a celor de vârsta mea, între 30 și 40 de ani. O generație pe care am considerat-o mereu un pic ca fiind o generație de sacrificiu. Da, știu, poate părea puțin exagerat, dar nu cred că este, pentru că este exact generația care a prins finalul comunismului, cea mai dură perioadă din comunism, pe urmă a luat în piept direct anii 90, care din punctul meu de vedere au fost cei mai oribili ani din istoria recentă. Și la începutul anilor 2000, tineri entuziaști cu energie, forță, vitalitate, speranțe și-au propus cumva să schimbe lumea, să facă lucruri bune, să transforme societatea, să transforme mentalitățile. Și știu că eram foarte mulți cei care ne doream asta și care încercam să facem asta, doar ca să ne trezim 18 ani, 20 de ani mai târziu, într-o lume la fel de aberantă, la fel de dură, la fel de ipocrită, pe forturile generației mele fiind unele care s-au izbit de pereți de nepătruns de multe ori, doar că noi suntem un pic mai bătrâni, mai triști, mai blazați, așa că de asta cântecul de leagăn, pentru cei care au încercat într-un fel să schimbe o lume și nu au reușit și acum ar trebui să adoarmă puțin.
Mă gândesc că totuși între 30 și 40 de ani încă mai sunt speranțe
da,
ca
sunt,
o generație sunt. Să poată să schimbe ceva.
Evident că sunt. Încercam să forțez puțin nota, da.
Da.
Da, dar pe de altă parte, cred că nota aceasta de blazare și de frustrare rămâne. Jumătate din cartea aceasta, poate chiar puțin mai mult de jumătate, are tendințe civice. E un soi de poezie socială acolo, care vine tocmai dintr-un soi de revoltă, dar și de neputință. La fel, sunt unul dintre cei destul de puțini, din păcate, la noi, care cred că scriitorii ar trebui să aibă și implicare civică și implicare socială, tocmai pentru că sunt voci, iar cuvântul a fost tot timpul o armă care a fost folosită, dacă nu pozitiv, atunci negativ, la nivel de propagandă. Scriitorul, orice ar scrie, nu se poate delimita de politic. Orice scrie, până la urmă, are și conotații politice. Doar că trebuie conștientizate și trebuie utilizate astfel încât să aibă un efect pozitiv. Nu trebuie să ne ferim de literatura cu bătaie socială. Tocmai ar trebui să încercăm, cred, să ne facem semenii să fie mai autoconștienți, mai responsabili, mai atenți la ce se întâmplă în jurul lor. Nu are mize politice în sensul în care să fie o carte care să propună soluții sau să vrea ceva de la lume, nu. Dar conține, cred, texte care doresc să trezească conștiința, mai ales a celor mai tineri, care mi se par prea neimplicați pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Mai ales acum când sunt momentele în care societatea civică ar trebui să fiarbă, să izbucnească, să ia atitudine, o atitudine care ne lipsește.
Valabil și pentru generația dumneavoastră, nu? Și
da,
pentru
evident,
a mea.
Evident, valabil pentru toate generațiile până la urmă.
Spuneți că este o carte de război, dar și de dragoste. Deci, dacă e o carte de război, înseamnă că blazarea, dezamăgirea pot fi învinse cumva cu această dorință de a te război cu ceva ce nu merge bine?
Da, e o carte de luptă continuă. E un război pe două planuri. Pe de o parte e războiul extern, războiul cu lumea, cu societatea, cu realitatea, cu ceea ce percepem și trăim și ne asumăm. Și pe de altă parte este războiul interior, care este la fel de puternic, războiul cu proprii demoni, cu propriile impasuri, neputințe, cu propriile spaime, propriile traume. Există și războiul acesta care e un război psihologic, e un război spiritual, e un război foarte intim, care nu se vede, dar care transpare în acțiunile noastre civice, sociale, în acțiunile, adică în tot ceea ce facem în lumea exterioară. E un război al dualității, al felului în care ne manifestăm și al felului în care simțim. E un război destul de complex, pe care am încercat să-l devoalez, să-l surprind în mecanismele lui, în felul în care funcționează. Adică nu doar într-o imagine încremenită, moartă, nu într-o fotografie, ci într-un forfot, într-o efervescență, într-o mișcare continuă, pentru că el de fapt este mișcare continuă.
De ce spuneți că sunt puțini scriitorii, poeții care sunt implicați civic?
Sunt destul de mulți cei care vor schimbarea și o fac, ies în piață și își cer drepturile, însă sunt puțin cei care cumva își asumă trecerea aceasta dinspre piață, înspre literatură. Adică scriitorul român, nu vreau să generalizez, nu vreau nici să dau exemple, dar în general avem indivizi destul de puriști atunci când este vorba despre literatură. Literatura,
adică literatura, rămâne în spațiul ei și societatea, nu?
Da, numai că lucrurile nu se întâmplă niciodată așa. Mereu avem,
nici n-au cum să se întâmple așa.
Zone de gri în care cele două interferează și e o capcană, cred, și ar fi ușor să cădem într-un soi de ipocrizie.
Dar aici în carte, sigur nu e vorba numai despre asta, este vorba și despre o altă dimensiune a poeziei, cea de dragoste. Se scriu destul de puține poezii de dragoste. Eu cel puțin în ultimii ani n-am mai văzut un volum de poezie de dragoste.
La fel, pentru că este tot o zonă de care multora le este frică. Pentru că e frizează uneori penibilul, este foarte ușor să cazi în penibil scriind poezie de dragoste. Granițele dintre frumos și kitsch iarăși sunt foarte subțiri și de asta e recomandabil să te ferești de poezia de dragoste.
Și totuși nu.
Totuși, eu am mers pe aceste două teme foarte riscante ambele, asumându-mi-le și făcând-o, evident, asumat, dar totodată foarte ludic, foarte autoironic și mimând un soi de limbaj infantil, mimând un soi de stilistică, cum să-i spun, inferioară la prima mână, un discurs direct, care este la fel unul mimat, adică folosesc până la urmă toate structurile care ar trebui să mă ajute să eșuez în discursul acesta de dragoste și le folosesc conștient și mi-a fost destul de greu să ajung să scriu așa. La început a fost o joacă și pe urmă, în mod paradoxal, mi-am dat seama că, de fapt, dincolo de forma lor, care este una care poate fi foarte ușor amendată, există ceva destul de puternic în spate și oamenii sunt impresionați. Așa că am transformat joaca aceasta, uitați, într-aproape o jumătate de carte.
Ce există atât de puternic în spate? Autenticitatea? Autenticitatea trăirilor?
E complicat de vorbit despre autenticitate. Dar cred că se transmite un soi de emoție. Chiar dacă emoția aceasta e transmisă printr-un vehicul înșelător, tocmai că ziceam că sunt ironic, autoironic, mi s-a întâmplat la diverse festivaluri, și de asta spun, mi s-a întâmplat odată, mi s-a întâmplat de două, trei ori, de trei ori sigur. Să am lecturi publice mai lungi, nu lecturi de câteva minute din care nimeni nu dă seama ce citești, și când mă dau jos de pe scenă să găsesc oameni plângând. Și am fost puțin impresionat la început, evident, și pe urmă am încercat să-mi dau seama de ce se întâmplă lucrul acesta și să-i întreb. Și oamenii nu știau să explice, adică nu erau impresionați nici de prezența mea scenică, nici de text neapărat, era pur și simplu un val de emoție care venea înspre ei și copleșea și nu se puteau stăpâni. cum se produce acest val, n-aș ști să explic. Și dacă aș ști, n-aș face-o direct.
Bineînțeles, bineînțeles. Dar asta înseamnă că ironia și toate pavezele pe care vi le puneți nu strică emoția. Adică vă apărați, vulnerabilitatea cu asemenea elemente, dar vulnerabilitatea trece dincolo la cel care ascultă sau la cel care citește.
Da. Da, cred că... Dar aici cred că a fost ceva ce s-a întâmplat involuntar. Nu mă așteptam să funcționeze așa.
Am văzut că v-au fost traduse câteva poeme sau unul singur în spaniolă. Am citit pe internet de curând.
Au fost traduse în mai multe limbi. Poemele din această carte am umblat la tot felul de festivaluri în Europa, în America Latină.
La Buenos Aires, asta am văzut eu.
Da, a fost publicat într-o revistă din Buenos Aires, dar am fost și la Lima, am fost și în Nicaragua, am fost și în Columbia, în Europa, iarăși am fost la câteva festivaluri mari, la Struga, cel mai mare. Adică, poemele astea au circulat înainte, au fost publicate și în America, au fost publicate și în Franța, în Anglia. De asta ziceam că au fost traduse și au fost publicate în reviste importante și au avut reacții foarte bune de la criticii literari de acolo. Deja sunt oameni care mă întreabă de eventuale traducere. Cartea e de-abia apărută în română și deja... Nu știu, la început mi-era foarte ciudat, foarte greu să-mi explic de ce poemele acestea aveau un impact bun, de ce erau atât de bine primite, receptate în afară. Nu prea citeam din ele în România la festivaluri, nu prea mergeam la festivaluri, dar în afară mergeam, nu refuzam invitațiile și în afară poemele erau foarte bine primite și pentru mine era puțin ciudat pentru că mi se părea exagerat, nu mai avusesem asemenea reacții. Și pe urmă, încet, încet mi-am făcut curaj să citesc din ele și aici și în țară și reacțiile au fost asemănătoare.
Aș citi la Bistrița?
Da, am citit și la Bistrița, și la București de 2-3 ori la câteva festivaluri. Și până la urmă asta m-a încurajat să scot cartea, pentru că inițial cartea era programată pentru 2021, numai acum văzând că sunt reacții atât de bune și având-o cumva închegată, aproape finalizată, am zis că nu ar avea niciun sens să mai aștept încă 2-3 ani. Și că acesta ar fi momentul ei.
Dar aș citi și la radio.
Am citit și la radio, bineînțeles, la invitația dumneavoastră.
Da, și am citit, foarte bine.
A fost foarte bine și vă ziceam, erau poeme la prima mână, n-apucasem să le stilizez prea mult.
Nu se decantase încă foarte bine, da, dar aveau un patos, cel puțin un patos al lecturii dumneavoastră, care a prins.
Minutul de poezie.
O liniște tăioasă, acută, ca o durere de spate sau de genunchi. Limbi de soare peste o mare lucioasă și albă ca sarea. Vorbim despre liniște. De fapt, nu vorbim. Gesticulăm. Și liniște nu este niciunde. În marea aceasta sticloasă, compactă, nu s-a născut nicio zeiță. Mă uit la marea asta cum m-aș uita la sângele meu strâns într-un lighean. Liniștit. Căci despre liniște era vorba. Cosmin Perța, poeme inedite. Da, cred că până la urmă s-ar putea ca energia aceasta despre care vorbeam la început să vină și din modul în care poemele sunt interpretate, citite. Și emoția se transmite mult mai ușor, evident, când ești pe scenă în fața unor oameni. Pe urmă, la fel, odată cu vocea, cu tonalitățile vocii, inflexiunile vocii, se poate transmite foarte ușor și prin radio. Însă, tipul acesta de poezie, teoretic, ar trebui să nu funcționeze la lectura unui text scris și funcționează și acolo. De asta nu cred că este doar o chestiune de interpretare a textului.
Ar fi puțin pentru o poezie să fie doar atât.
Deși există în această carte texte care au fost scrise în mod deliberat, premeditat, pentru a fi interpretate, pentru a fi recitate.
Ce înseamnă asta?
Adică sunt texte care au un ritm interior, care au chiar rimă internă, care facilitează interpretarea lor pe anumite ritmuri de rap sau... Există zone în care încerc să-mi performez poezia și atunci împrumut flow-uri din muzica contemporană sau din rap sau din alte zone. Ei, și pentru a face un moment din acesta să fie foarte bun, atunci și textul trebuie adaptat cumva ritmului. Și există într-adevăr câteva texte care au fost scrise special pentru a fi interpretate pe scenă.
Și putem să ascultăm chiar unul dintre ele, pentru că s-ar potrivi bine cu sonoritatea undelor radio.
Da, putem să încercăm. Vreau să vă citesc un alt poem, dar...
Îl citiți și pe acela.
Îl citim și pe acela.
Da.
E un text care se numește Manea. Numai că este o manea rap, după cum o să vedeți, și care nu are o miză atât de pregnantă ca text, cât are miză ca formulă complexă de recitare. Aș vrea să scriu o manea. Să scriu despre ură și despre ce iese din ea, despre fetița care nu vrea să doarmă cu tatăl ei pe canapea, despre lipsa de bani, de chirie, mâncare și de cafea, despre fric și ploaie și nea, despre răutatea din inima ta. Da, aș vrea să scriu o manea, despre copii și neputința de a-i vedea, despre muncă și inutilitatea sa într-o lume care vrea numai a controla, despre indiferența ta și uite că scriu o manea, despre copiii care cerșesc bani de o acadea, despre părinții care îi bat cu o curea, despre cei care nu se pot sătura, despre tine, da, poate nu e chiar o manea, dar sigur este despre ceva pe care numai ura ta o poate alimenta. Trecător impasibil, fiu de cățea, uită-te puțin la lumea ta înainte de a judeca, înainte de a arunca piatra. Da, nu e chiar o manea, dar e despre ură și despre ce iese din ea. E despre mulțumirea ta, despre autosuficiența ta, despre scârba ta, despre tot ce ai aruncat, ce ai aruncat de-ai putea. E pentru a-ți aminti că poate ai și tu copii și ei vor trăi în mijlocul acestei mizerii. Deci da, e clar o manea și dușmanii tăi sunt toți cei ce sunt altceva, altcumva, toți cei care pot amenința prejudecata. Nu o să plângi la maneaua mea, nu o să recite nimeni între blocuri noaptea din ea, dar amintește-ți că vrea doar să-ți trezească un pic conștiința. Și ziceam de fetița care nu vrea să doarmă cu tatăl ei pe canapea, asta pentru că el în timp ce ea dormea o pipăia. Ce crezi că s-a întâmplat cu ea? Unde e ea? Stă într-un colț de pe stradă, pe strada ta și cerșește ceva și tu îi spui, du-te în treaba ta, amintește-ți de asta, amintește-ți de ea.
Dacă m-aș fi priceput, aș fi pus o muzică rap ca să vă susțin versurile, pentru că sună în ritmurile rapului, exact da. Cum spuneați.
Pentru că na, rap-ul este muzica de stradă, poezia socială care vine din rap. Și de asta...
maneaua.
Și maneaua, care este tot muzică de stradă, dar cu mai puțină poezie socială, e chiciul vieții noastre de zi cu zi. Și mi s-a părut interesant să confrunt aceste două mentalități. Într-un text cu miză socială, dar și oarece miză estetică.
Oarece miză estetică.
Și celălalt este un text clasic. E un text mai vechi. Cred că este un text scris prin 2012, pe vremea când apocalipsa ne bătea la ușă, ca ultimele apocalipse care ne tot bat la ușă. Apocalypse Dream. Vor călca în picioare Franța, Germania, apoi va muri toată Europa și America se va sufoca în propria imensitate. Vor trage de Rusia cu dinții și sânge va țâșni din ea ca dintr-un geyser și va muri lată, palidă, pustie, cum a fost. Și Francisc va trage, va tot trage după el cohortă de oameni și nu va veni când cred ei și nici noi. Se va sfârși, va începe. O bibliotecă în dezordine. Câțiva morți gura liv răscolind așternuturi, ser fiziologic. O lupă creier distorsionează neputința. E mare neputința aceasta, cam cât o girafă. Moartea violentă a unui copil, fotografia morții sale triumfă în fața melancoliei. Doar deznădejde mai scuip seara în chiuvetă și gelatina ei îmi rămâne printre dinți. Nu mă spăl, mâine tot mă voi murdări. Așteptați să spun ceva, maldăr de haine, un soare care arde totul pe dinăuntru și nu se mai poate opri. Nu voi spune nimic despre cel lipsit de viziune interioară. Voi încerca să mă lepăd mâine, tot mă voi murdări. Tot așteptați să spun ceva, nu voi spune. Gogol, Cehov, Harms, Buzati, Cortazar, N-au spus. De spus, spun părinții pustiei, eu sunt un simplu locuitor. Din nepăsare mor copii lângă noi, din nepăsare ne vindem infima inteligență, din nepăsare se distrug sate, munți, destine și cariere, din nepăsare denorocim tot ce atingem, din depărtare nu e important. Mă trezesc târziu, nu beau cafea, știu, nu contează, mâine tot mă voi murdări. Avem de-a face în fond cu un fel atipic de a privi. Îndeajuns cu atâtea observații, tot moartea e rana noastră, creierul nostru dureros, ceea ce iubim. Ne zvârcolim cu credință în ipocrizie, ne milogim, spune un autor pe care îl văd dimineața în oglindă.
Ce face un poet ca să nu se manierizeze?
Trebuie, în primul rând, să devină conștient de pericolul de a se manieriza și să încerce continuu să-și schimbe stilistica, fluxul, tematica. E foarte complicat de făcut asta. Eu, după ce public o carte de poezie, încerc să mă opresc din a scrie poezie cu totul, câteva luni, poate chiar un an, poate chiar mai mult, depinde. Uneori nu reușesc să mă țin atât de mult, și să scriu altceva. De obicei scriu proză, scriu eseu, tocmai pentru a încerca cumva să-mi deturnez imagistica, stilistica, lucru care, prin deturnare, o împrospătează, devine altfel. Și totodată încerc să-mi schimb și lecturile, pentru că și lecturile sunt foarte importante și influențează, și totodată încerc să mă duc în zone foarte tinere, foarte proaspete, în care apar poeți noi, nu numai români, se pot găsi videouri cu poeți foarte tineri străini care performează, și toate lucrurile acestea cred că împrospătează. Te manierizezi în momentul în care ești autosuficient, în care crezi că ai ajuns la o formulă infailibilă sau care te reprezintă și nu mai ești curios nici ce se întâmplă în afară, nici dacă ai putea să treci mai departe, să găsești altceva. Și un pericol care vine pe nesimțite și ne acaparează. Mi s-a întâmplat să ajung în două momente în care să am impresia că nu am nevoie de mai mult sau de altceva și să mă trezesc foarte dezamăgit de mine. Așa că mereu îmi place să mă uit în jur și să găsesc ceva nou.
De pildă, acum ce vedeți în jur?
Acum de-abia am terminat cartea asta, încă sunt prea absorbit de ea, încă nu văd în jur, apropo de poezie, mare lucru, nu scriu, m-am oprit și cred că de îndată ce o să treacă anul acesta o să încep să văd în jur. Deocamdată sunt foarte absorbit, scriu la un eseu, care poate că o să ajungă o carte undeva la finalul anului viitor, și sunt foarte absorbit de lucrurile de acolo. Dar ies și mă duc la lectura ale poeților tineri și văd o poezie foarte efervescentă, foarte bine strunită din punct de vedere stilistic și estetic și foarte interesantă pentru mine, pentru că mi se pare o poezie foarte de senzitivă, dar foarte de suprafață, adică foarte, cum să-i spun, e ca un produs viu pus într-un ambalaj vidat de plastic și cred că perspectiva aceasta asupra lumii transferată în poezie pentru mine este puțin, cum să spun, neliniștitoare. Așa că o să fiu foarte atent la ce se scrie acum, dar pe de altă parte am găsit și lucruri care îmi plac foarte mult, pentru că mi se pare că zona poetică românească foarte tânără se întoarce înspre un soi de minimalism, înspre un soi de recuperare a senzațiilor dintr-un plan neutru. Foarte puține lucruri mai sunt asumate ca trăire, ca senzație, știu eu, personală, proprie. Și cred că de aici se poate învăța destul de mult.
Cosmin Perța, mulțumesc foarte mult! Cartea se va lansa la Gaudeamus săptămâna viitoare.
Cartea se va lansa, nu e o lansare la Gaudeamus,
nu.
Am oroare de lansări, fiind și editor. Deși le fac, dar încerc să le fac altfel și la Gaudeamus am zis asta, ar mai lipsi să mai lansez și cartea. Așa că la Gaudeamus voi face o lectură, urmată de o sesiune de autografe, pentru că o lectură mi se pare cea mai onestă pentru o carte de poezie. Cred că o lectură poate să convingă mai bine decât orice text critic.
Și eu cred la fel. Mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.